dëgjuesë nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Europa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë gjatë pandemisë është rritur përdorimi i antibiotikëve pa recetë mjekut. Macedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës. Qendrat e skimit në Evropë të mbesin të mbyllura, kërkon Gjermania. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekaterina Trendafilova është riemruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës edhe për 4 vjetet e ardhshëm. Sipas njoftimit, kryetarja Trendafilova shprehu mirënjohjen për besimin që i është dhënë për të vijuar të shërbej dhomave të specializuara, të cilat kanë hyrë sipas saj në një fazë të re dhe të rëndësishme me nisjen e proceseve gjyqësore. Ajo deklaroi se ka besim që proceset do të kryhen në mënyrë të mbrojtur, të pavarur, të paanshme, të drejtë dhe efikase në pajtim me mandatin e dhomave të specializuara. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 98 deri në dhjetor të vitit 2000. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërthirrje për t'i dhënë fund epokës së zymt të ndarjes pasi vendi përballet me një dimër të gjatë dhe të vështirë me pandeminë e COVID-19. Në një fjalim për festën e falënderimeve, ai tha se amerikanët janë në luftë me koronavirusin, jo me njëri tjetrin. Javën e kaluar më shumë se 1.2 milion raste të reja me koronavirus u regjistruan në Shtetet e Bashkuara. Të martën autoritetet shëndetësore shënuan 2200 vdekje, numri më i lartë që nga fundi i majit. A i tha se COVID-19 ka shkaktuar shumë dhimbje, humbje dhe zhgënjim. Na ndau, na zemroi, na vendosi kundër njëri tjetrit. Unë e di që vendi është lodhur nga lufta, por duhet të kujtojmë se ne jemi në luftë me virusin, jo me njëri tjetrin, tha Biden. Pandemia koronavirusit mund të zhduk 25 vjet të arritjeve në fushën e barazisë gjinore, thonë të dhënat të reja globale nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara, UN Women. Gratë po bëjnë punë shtëpiake dhe kujdes familjar dukshëm më shumë për shkak të ndikimit të pandemisë. Gjithçka për të cilën kemi punuar dhe që ka marrë 25 vjet mund të humbas brenda një viti, thotë zëvendëse drejtoria ekzekutive UN Women, Anita Bhatia, transmeton BBC. Mundësitë e punësimit dhe arsimit mund të humbin dhe gratë mund të vuajnë nga një shëndet më i dobët mendor dhe fizik. Para kujdesit që ka rënë mbi gratë paraqet një rrezik real për t'u rikthyer në stereotipat gjinor të viteve 1950, thotë zyrtarja OKB-s. Argentina ka shpallur 3 ditë zije pas vdekjes së legjendës së futbollit Diego Maradona, ai vdiqte mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Mirat qytetarë mblodhen në Buenos Aires më 25 nëntor për të kujtuar futbollistin që çoi në fitoren e Argentinës në Kupën e Botës më 1986. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez shpalli 3 ditë zije ku qytetarët do të kenë mundësi të shprehin nderimet e tyre pranë arkivolit të Maradonës, i cili do të vendoset në pallatin presidencial. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë kohës e pandemisë është rritur përdorimi antibiotikëve nga ana qytetarëve, ato janë blerë edhe pa recetë mjekut, ndonse Kosova kalit që ndalon blerjen e barnave pa recetë nëpër banatore, ai nuk po zbatohet në tërësi. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Përdorimi antibiotikëve shpeshherë pa nevojë ka bërë që rezistenca ndaj tyre të konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin e 21. Thot mikrobiologu Lull, Raka i shton se në këtë mes nuk bën përjashtim Kosova, ku mikroorganizmat indikator të rezistencës ndaj këtij ilaçi janë 2 deri në 5 herë më të larta se sa mesatarja evropiane për të gjithë antibiotikët e krahasuar. Ai përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë se problemet më të mëdha të kësaj fushe në vendin ton janë përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve, shitja në banatore pa recetë mjekut dhe presioni nga kompanitë farmaceutike. Ndryshe, Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar asnjëherë, kështu thot kryetari i Odës së farmacistëve të Kosovës, Arianet Jakupi.
Vitin e fundit për shkak të pandemisë ne shohim një përdorim të shtuar posaçërisht të disa llojeve të antibiotikëve që kanë drekuar disa të dhëna premtuese në ndim të pacientëve që janë diagnostikuar me COVID, por që këto dhëna ende nuk janë përmbledhur, që të shihet do të thotë do të përmbledhet pasi që të përfundoj viti 2020, do të përmbledhen këto dhëna dhe do të shihet gjendja aktuale. Mirë po, përderi sa këtu ende vazhdon dhënja e antibiotikëve pa recetë, kjo paracet edhe një shqetësim të madh.
Në përpjekje që të zbatohet ligji për katës i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo recetë të mjekut, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi për rezistencën antimikrobike, i cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare, mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për të rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Por mikrobiologu Raka shton se përkundër përpjekjeve për të ulur përdorimin e antibiotikëve të panevojshëm ka pasur shumë pak rezultat. Ndërkaq farmacistët në vend thonë se megjithë vlerjen e madhe të antibiotikëve pa recetë, ndër vite ka pasur një vetësim të qytetarëve dhe shitja e tyre ka shënuar rënje. Shkumbin një sufi farmacist, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se rritje të shitjes së antibiotikëve ka pasur gjatë kohës së pandemisë.
Rëmisina ka mund pakjet e pacientat të lypi, në të zonë, bëllë rëzikë në marë të shëpare e setë, po që kjo rëzat për tjena nuk besoj për marë në shka
tjena. E qytetarë thonë se pandë një problem në parnatore blejnë antibiotik. Njëra nga to është Arlinda Shala, qytetare nga Prishtina, e cila tregon se ka problem me anginë në fyt dhe shpesh përdor antibiotik, por që ato i merë jo gjithmonë me recetë.
Po, kom pas rosti, kur kom leje dhe ka recetë. Po, sidomos tash qatë pandemisë, më ka ndohë të rrëja se kom problem me këtë botë anginë, edhe nuk kom dashë në shkute mjeku edhe një tyra, dëmë pone dhe shtash qatë pandemisë.
Në Evropë, bara e infekcioneve nga mikrobet rezistente është e barabartë me gripin, tuberkulozin dhe HIV-cin së bashku. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolej.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marijuanës, por kjo ka nxitur debatet shumëta se çfarë duhet të përfshijë legalizimi dhe kush mund ta kultivojë bimën narkotike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se legalizimi në kriteret caktuara do të zhvillonte para së gjithash turizmin. Opozita thotë se ideja bëhet për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga gjendja rënd në vend. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë